And I was young.
Funiau mbulatanur. Te tiako ni manao fanatanjahantena ary manana fahatsiarovana mamy tamin'izany andro izany aho. Fa tsy izy rehetra akory no nahafinaritra. Tadidiko tsara indray andro taorian'ny farisen'ny ekipako mpilalao baolina amerikana dia nody tany an-trano atao anatin'ny fahatsapana kiviana aho. Teo ny reniko, nihaino ny tantara mampalahelo izy. Nampianatra ireo zanany izy mba atoky tena sy hifampatoky izy ary tsy hanome tsiny hafa noho ny fahavoazany ary mba hanao izay vitany amin'ny zavatra rehetra taon'izy ireo. Rehefa lava izahay dia manantena anay hiarina sy anao indray izy. Ka nitorohevitra nomen'ny reniko ahy dia tsy nampoziko io mihitsy. Nitoetra tato amiko nandritry ny fiainako iray manontolo izany. Ry Josefa hoy izy, avelao iseho izay iseho dia tiavo izany. Nieritreritra matetika n'izany torohevitra izany aho. Nieritreritra aho ny tenolazaina dia misy fotoana tsarany sy fotoana ratsy sy ny fiainana rehetra ary fotoana izay tsy ahitana fahasambarana eto amin'izao tontolo izao. Fa na dia eo aza ny fahakifinda sy ny fitsapana ireo izay tena fa dia mahita fomba hianarana zavatra avy amin'ny fotsatra lasa ary matanjaka siandry ary fahakokovoka hatrany. Mety misy ireo mieritreritra fa ny manam-pahefana ambony dia tsy miaina fanaintaina na fijaliana na alahery firy. Raha mba marina moa izany, raha niaina fifaliana lehibe ny lehilahy sy vehivavy rehetra eto amin'n'ity lapiazo ity androany dia efa samy niaina fahatsoam-panantenana alahelo ary fahaverezana be kokoa izy ireo. Ny tompo ao anatin'ny fahendreny dia tsy miaro an'izaniza ho tratran'ny fangirifirena na alahelo, fa ho ahy ny tompo dia efa manokatra ny varavaran'ny lanitra ary mandrotsaka ny fitahiana izay tsy haiko lazaina teo amiko sy ny fianakaviako. Kanefa tahaka ny rehetra ihany dia efa nisy fotoana teo amin'ny fianako izay toa mavesatra ho ahy noho ny zanako zakako ny vesatry ny foko. Natri izany fotoana izany dia nieritreritra ireo andro mahafinaritry ny fahatandroaka aho izay nisian'ny alahelako lehibe noho ny fa resena tamin'ny lalao baolina amerikana. Kely tokoa ny fahafantarako ny zavatra ny andry ahy taona maritra ty aoriana, kanefa rehefa mandalo ny fotoatsatro ny alahelo sy ny fahoriana dia miverina ao an-tsaiky foana ny teny reniko hoe avelao iseho izay iseho dia tiavy izany. Ahoana no hafahantsika amin'ity ireo andro fahoriana? Tsy haintsika ny mity izany. Farafahakely mandritra ilay fotoana izao dia tsy mihevitra fa ny reniko dia nanoro hevitra anay mba hanaitsa ny fahakifiana na ny hitsarana ny fisin'ny fangirifiriana. Mihevitra fa tsy nanoro hevitra anay izy mba hanarina fahamarinana tsy mahafaly amin'ny alalan'ny fifaliana mody iverina fa mino kosa fa ny fomba fitrehantsika ny fahoriana dia mety ho tonga lafiny ray entantsika hatraizaiza fifaliana. Rehefa miatrika ampahendrena ny fahoriana isika dia mety ho tonga fotoana ivoarana indrindra ho antsika ireo fotoana sarotra indrindra lalovantsika izay avy eo hitondra itsika amin'ny fotoana feno hasambarana lehibe. Nandritra ny taona maro dia nianatra zavatra vitsy aho izay nanampy ahy mandritra ny fotoam-pitsapana. Tiako ny izara izany aminareo. Ny voalohany azotsika atao dia ny mianatra miome. Efa nahita mpamily fiaratesitra ve ianareo? Ka rehefa misy olo-kafa manao atsona dia maneho fihetsika izy izay toy ireny hoe nanasitrana ny voninahy ny fianakaviany sy ny alikany ary ny razambeny tonga hatrany amin'ny Adama ilay olona. Move ianao efa sendra ny varavaran'ny lalomara manodona izay nisokatra tamin'ny toerana sy tamin'ny fotoana sy tsy mahamety azy ka voahozina sy nahazo tsiny ary novolian'ilay fotoana tamin'ny lohan'ny faty. Misy ny fanevitra ho an'ny fotoana tahaka izany mianatra miome. Tsaroka ny nampiditra ny zanaka hitany amin'ny toerana lehibe any aoriana ao anatin'ny fiara nandeha fiarana kany Los Angeles. Sivy teo izahay farafahakely ny tao anaty fiara ary matetika izahay ny very. Raha tokony ho tezitra izahay dia niome. Isaky ny mivily tany amin'ny lalana tsy izy izahay dia miome mafimafy ihany. Ny very enan-dalana dia efa mahazatra anay. Indray mandeha raha nandeha tany Cedar City izahay dia nivily tany amin'ny lalana tsy izy izahay ary tsikahatra izany raha tsy tany taty aoriana. Rehefa nahita ny marika hoe tonga soa eto Nevada. Tsy tezitra izahay. Niome izahay ary vokatr'izany ny dia dia tsy Nis fiatra ken firni a deserna sin lulpu, ni fumes an aidi en derga fatsur van a sarbitu anai. Tsarukan is an a kafavnai refan an dena perga tam nulla tsimbula fatan. If a fida kandris are in yandri are in fatunga van layara kam tia in zaifan an enni la klusmbara faran. Indru le la irai somari antran nitra sangin yeza kan in alala fumban sana kaifav. Na pam fantarnias en fatu ar nekizi la irangai. Ari napitirne kanzo mafana ni atelasan fokan farafaran no tazanay izy ni tranfiara sangitsinetsika ilay fiara tampoka teo ny voaka ilay zanakaivavy ary poramena sy niazakazaka ny verina tany an-trano ilay lehilahy izay noeritreretiny fa hiaraka aminy raha ny marina dia tonga haka ny ray tamin'ny zanakaivavy hafa izay nanaiky ny taiza ny zanaka izy mivady.
We all had a good laugh over that.
In fact,
we couldn't stop laughing.
Ni tena marina dia tsintsatra ny ome izahay. Rehefa tonga tao rian'izany ilay tena nandeha hampiaraka amin'ny zanakaivavy dia tsy tafahoana taminy aho fa mbola tany an-dakozy ny ome.
Now I realize that our daughter could have felt humiliated and embarrassed, but she laughed with us.
Ah, ketchin ti tsapa kwa met na tsapa mienas na isi avabraka la isana kaivav. Sengi nu mieni ada katam zai zar fukasan ti mbolu mieni am zai netan tam so. Am nu manara kiano ti mitadi imen men na lumi umi analafa ni arno isani ari atunga ni fena na reus emantid na no afnata ku. Ni savata faru an si keto ti ni mketsi ken savata man na lanza man raksai. Meti atsapa u mitali ireri anori efa mitro am ni fena no faurin. Fahoana moa mahatonga izany kanefa ny fahoriana dia tonga amintsika tsirairay avy naraoviana naraoviana dia tsy maintsy andalo fahoriana ny olona rehetra tsy misy na iray amintsika tsy andalo izany tiako ny soratra masina izay satria izy ireny dia mampiseho ohatra momba an'ireo lehilahy sy vehivavy nanana na izy azy miendrika toy ny abrahama sara enoka mozesy josefa sy emary bringam izy tsirairay avy ireo dia efa samy ny aina fahoriana sy fangiry firena izay nisetra sy mampatanjaka ary nanadio ny toetran'izy ireo ny fianarana miatra ny fotoan'ny fahatsompanantenana fijalena ary fahoriana dia anisan'ny zavatra miseho ianarantsika avy amin'ny fiainana ireny zavatra iainana ireny izay mila tsy ho zaka matetika dia karazana zavatra iainana marina izay mampivelatra ny fahafantarantsika sy famolavolana ny toetrantsika ary mampitombo ny fangorantsika ny hafa noho jesosy kristy nijaly mafy tokoa dia takany ny fijaliantsika takany ny fangiriferiantsika noho izany dia miainana zavatra sarotra isika mba hahafahantsika koa hanana fangorahana sy fahatakarina bebe kokoa ny hafa tadidio ny teny mitana fanahympamonjy tamin'ny mpaminany josefa smi fa rehefa nijany araka tamin'ny namany tao amin'ny fonja maizin'ny liberty anaka fiadanana ny ho an'ny fanahinao ny fahorianao sy ny fijalianao dia tsy aharitra fa tsy fotoana foe ary rehefa izany raha hiaretanao tsara izany dia nandratra anao amin'ny ava andriamanitra ary ho resinao avokoa ny fahalavoanao niaraka tamin'izany tanjona mandrakizay izany dia nahazo fampahirezana tamin'izany teny i josefa ary isika ihany koa indraindray ny fotoana izay toa andresen'ny fijaliana antsika ho hafahantsika mandresy tanteraka ny fijaliana ny zavatra fahatelo izay anjotsika tao dia ny mahatakatra ny fitsipiky ny fanonerana ny tompo dia manonitra ny zavatra virehetra ho an'ny izay mahatoky ireo izay nalaina tamin'ireo nitiany tompo dia home azo ireo araka ny fombany mety tsy ho tonga amin'ny fotoana irientsika izany fa ireo mahatoky dia afantatra fa ny ranomaso latsaka androany dia iverina ho ranomaso mpifaliana sy fankasitrahana avo zatoeny iray amin'ireo fitahian'ny filazantsara dia ny fahalalana fa rehefa manondra ny fiafaran'ny fiainantsika eto an-tany ilay voalin'ny fahafatesana dia mbola itoy ao ambadiky ny voali ny fiainana homena fahafahana manao zavatra vaovao isika any na ny fahafatesana aza dia tsy afaka manala amintsika ireo fitahiana mandrakizay nampanantenaindraintsika any an-danitra noho ny ray any an-danitra be fiantrahana dia misy ny fitsipiky ny fanorenana efa hitako teo amin'ny fiainako izany ny zafikeliko dia tratra ny aretana autisma na vakifondraintsiny reny ny fiatrehana vokatra izany zavatra miatra izany fantatra izy ireo fa mety tsy ho toy ny zanaka rehetra i josefa takatra izy ireo ny dikan'izany izay tsy ho an'ny josefa fotsiny fa ho an'ny fianakaviana ihany koa saingy tena fifaliana ao anay ny fananana azy matetika ny zaza manome fitena dia sahirana amin'ny fampisehoana fihetseham-po saingy izaky ny miaraka amiko izy dia fihinny josefa mafy foana ny tanako na dia teo aza ny olana dia nameny fifaliana ny fiainanay izy namporosiny ray aman-drenina izy mba hanao fanatanjahantena tamin'izy nanomboka ny lalao baseball voalohany dia teny amin'ny faritra lavitra ikapoana amin'ny baolina izy saingy mino aho fa tsy takany ny filana manenjika ilay baolina natsipa nieritreritra fomba mahomby kokoa iray lalaovana izany fanatanjahantena izany izy rehefa nakany amin'ny baolina dia jeren'ny josefa ny fandalovan'izany dia mamoaka baolina ray avy any am-posiny izy ary tsipy ny any amin'ilay mpanimy baolina ny fiahiahiana izay mety nisy teo amin'ny fianakaviany tamin'ny fitaizana sy ny famoizantena nataonaizy ireo dia voahonitra folo aveny noho ity fanahy voafidy ity dia nianatra zavatra betsaka ny raintsiny reny momba ny zaza manina fahasembanana nahita maso voalohany indrindra ny fahalalantanany ny fangorahan'ny fianakaviana sy ny an'ny mpifanolobodirendrina ary namana izy ireo iary ny faly izy ireo rehefa nisy fivoarana i josefa talanjona tamin'ny hatsarana izy ireo ny zavatra faefatra azontsika tao dia ny mametraka ny fatokentsika amin'ny ray any an-danitra sy ny zanakalain'i jesosy kristy fa toy izao ny tivitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny zananylay tokana ny tompo jesosy kristy no mpiara-miasa amintsika mpanampy antsika ary mpisolo vafa antsika tiany isika mba ho faly tiany isika aomby raha manao ny anjarantsika isika dia andrainy andraikiny izy anampy antsika izy izay nidina ambanin'ny zavatra rehetra ankahery sy anohana antsika izy ampatanjaka antsika izy ao amin'ny fahalemantsika ary ampaherintsika ao amin'ny fahoriantsika ataony matanjaka ireo zavatra malemy ny ray tamin'ireo zanaka vavy taorian'ny niatrehany dia lasa narary mafy ny vavaka ho azy izahay ary nanampy azy sy nanoana azy iaraka izay tratranay nanantena izahay fa hahazo ny fitahian'ny fanasitranana izy saingy ireo andro dia nivadika ho volana maro ary ny volana maro ny vadika ho taona maro nisy fotoana iray izay nilasako tamin'ny zavatra niatra aminy izany dia mety ho zavatra iadiany ma miatra ny fiainany iray manontolo indray maraina dia tsaroko fa namoaka karatra kely aho ary natsofoko tao amin'ny milina fanoratana anisan'ireo teny nysoratako ho azy teo ireo ny manaraka ireto izao ny tsy ambarantelo tsotra apetrao amin'andriamanitra ny fatoko ianao ataovyny tsara indrindra vitanao dia apetrao amin'ny ambiny tena napetra ny teo amin'andriamanitra ny fatokiany fa tsy nety nanjavina ny zavatra nihatra tamin'izay nampijaly azy nandritra ny taona maro kanefa tamin'ny fotoana nylaza azy dia notahin'ny tompo izy ary dia niverinao salama noho ny fahafantarako io zanaka vavy io dia mino aho fa na dia tsy nahita fanamavainana mbitsy azy izy dia mbola ho natokony irahiny any an-danitra ihany izy ary nametraka tamin'ny ambiny na dia efa lasa nandao ho an'ny valisoany mandrakizay aza ny reniko dia miaraka amiko foana ny teniny mbola tadidiko ny torohevitra nomeny tamin'ny andro efa lehelabe izay raha sendra resy ny ekipako tamin'ny laobolina amerikana avelao iseho izay iseho tiavo izany fantatro ny antony isian'ny fanoerana amin'ny zavatra rehetra ny fahoriana rehefa voafehy tsara dia mety ho tonga fitahiana amin'ny fiainantsika afaka mianatra amin'ity izany isika rehefa mitady fomba iomesana isika sy mikatsaka ilay tanjona mandrakizay ary mahatakatra ny fitsipiky ny fanorenana sy manakaiky ny raintsika ny an-danitra dia afaka miaritra ny fahoriana sy ny fitsapana isika afaka miteny tahaka ny lazain'ny reniko isika hoe avelao iseho izay iseho dia tiavo izany izany no ijoroako vavolombelona amin'ny anaran'i jesosy kristy amena.